Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-avgust juma, navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda o't balosi. Irkutskda 3 o'zbekistonlik yong'in qurboni bo'ldi. Tendensiya однако. Qora niqoblilar hujumi Namangandagi Isfarxon savdo markazidan Toshkentdagi Bek Baraka bozoriga ko'chdi. Hukm chiqdi. Hukumatning o'zi qahramonga aylantirib qo'ygan Pussy Riot 2 yilga kesildi. MTS ishi. O'zdin Robita rahbarlaridan biri Radik Davutov Moskvaga yetib bordi. Pozitiv. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish hajmi ortdi. Paralimpiada. Imkoniyati cheklanganlar London Olimpiadasida O'zbekistondan 10 sportchi qatnashadi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan qora niqoblilarning O'zbekistondagi bozorlarda o'tkazayotgan reydlariga munosabat so'radik. Shuningdek, bugungi dasturimizdan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avval O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Kecha Toshkentda O'zbekiston-AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining 3-chi davrasi o'tkazildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan yig'inda AQSh delegatsiyasiga davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake yetakchilik qildi. Yig'inda AQSh elchisi Jorj Krol ham ishtirok etdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Liza Goodgame Ozodlikka bergan suhbatda jumladan bunday dedi.
Yesterday's sessions went over the full range.
Kecha bo'lib o'tgan yig'in kun davomida bo'lib o'tdi. Bir kun davom etdi va unda turli masalalar, xavfsizlikdan tortib sog'liqni saqlash sohasidagi loyihalar va hamkorlik haqida gap bordi deya ma'lum qildi AQSh elchixonasi matbuot vakili Liza Goodgame. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv haqida tarqatgan rasmiy xabarda o'zbek delegatsiyasiga vazir Abdulaziz Komilov boshchilik qildimi yo'qmi, bu haqda aytilmagan. Robert Blake 15 avgust kuni siyosiy maslahatlashuvlarida qatnashish uchun Toshkentga kelgan AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilmoqda. Bugun Toshkentda amerikalik yirik shirkatlar vakillari ishtirokida O'zbekiston AQSh biznes forumi o'tkazildi. O'zbekiston AQSh savdo palatasi tomonidan uyushtirilgan mazkur yig'inda AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake ham qatnashib so'zga chiqqanini ma'lum qildi AQSh elchixonasi vakili. AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni MTS O'zbekiston shirkati bilan bog'liq vaziyat Vashington-Toshkent munosabatlari uchun oqibatlari bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Prezident Karimov nomiga yuborilgan maktubda Helsinki komissiyasi nomi bilan ham tanish bo'lgan va AQSh Kongressi va Davlat departamenti vakillaridan iborat tuzilma qamoqda qolayotgan MTS O'zbekiston rahbarlari ozodlikka chiqarilmasa bu xorijiy sarmoyalarga salbiy ta'sir qilishi mumkin deya ta'kidlandi. Amerikadagi nufuzli Financial Times gazetasi Helsinki komissiyasining Islom Karimov nomiga yuborgan maktubi nusxasini qo'lga kiritgan aytilmoqda. Unda MTS O'zbekistonning muammoga uchragan yagona xorijiy shirkat emasligi ham eslatiladi. Britaniyaning Oxus Gold, AQShning Newmont Mining, hozirda PepsiCo shirkatiga qarashli Rossiyaning Wimbledon shirkatlari O'zbekiston tomonidan tortib olingan xorijiy investorlarga qarashli bizneslarning ayrimlari ekani ham aytiladi Financial Times maqolasida. O'zbekistonda Ramazon hayitining 1-chi kuni 19 avgust yakshanba kuniga to'g'ri kelayotgani sabab 20 avgust dushanba kuni dam olish kuni deb belgilandi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining payshanba kuni e'lon qilingan Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorida aytiladi. Qarorda nuroniy mahalla jamg'armalari, kamolot yoshlar ijtimoiy harakati va boshqa tashkilotlarga Ramazon hayiti munosabati bilan joylarda tegishli tadbirlarni amalga oshirish ham topshirildi. Endi xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskva sudi Putinga qarshi pank ibodati o'tkazgan Pussy Riot guruhi ishtirokchilarini diniy adovat asosidagi bezorlikda aybdor deb topib, 2 yildan qamoqqa hukm qildi. Надежда Толоконникова, Мария Алехинова, Екатерина Самбуцевич февраль ойда Москвадаги Исо Маск черковида Владимир Путинге қаршы панк ибодаты деп номланган перформансына уюштурганы үчүн безорлык ва диний адоватны козгоганликта айыптар деп топилды. Судлануучулар өзлөрүнө коюлган айыплауларды инкор кылган эди. Үч аял диндорлорду хакарат кылыш ниятлери болмаганы ва 21 февраль күнгө тадбир Путиндин 3-чү марта президенттикке кайтышыга жамиятта avj olgan norozilik harakatlarining bir qismi bo'lganini aytishdi. Pussy Riot ishi Rossiyaning o'zida va xalqaro miqyosda jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ko'plab taniqli jamiyat va san'at arboblari Pussy Riot himoyasiga bayonotlar e'lon qilishdi. Bular orasida Beatles guruhi ishtirokchisi Paul McCartney va Madonna kabi san'atkorlar ham bor. Xususan Putinning inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fedotov Pussy Riot ishini Rossiya uchun sharmandalik deya atadi. Rus pravoslav cherkovi rahnamosi patriarx Kirillning bugun Polshada polyaklar va ruslarni o'zaro tarixdagi qora sahifalar uchun bir-birini kechirishga chaqiruvchi hujjatni imzolash kutilmoqda. Varshavadagi qirollik qasrida o'tayotgan tadbirda Kirill bilan birga hujjatni Polsha episkoplari kengashi raisi arxiyepiskop Yozef Mikhalik ham imzoladi. Payshanba kuni Kirill Varshava eparxiyasida katolik cherkovi yetakchilari bilan, keyinroq esa Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy bilan uchrashdi. Roski ikki xalq o'rtasida o'rnatilayotgan muloqot oldiga tashlangan qadam deya bayon qildi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi, ularni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Muhojir hayoti, Rossiyadan olingan, Rossiyada ro'y bergan bir fojia tafsilotlari. Irkutskdagi xususiy uylardan birida chiqqan yong'in oqibatida o'zbekistonlik 3 fuqaro nobud bo'ldi, yana bir kishi jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Falokat tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qilib ko'rdi.
Rossiyaning Irkutsk shahrida ro'y bergan yong'in oqibatida halok bo'lgan O'zbekiston fuqarolari bir oila a'zolari bo'lgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Irkutsk viloyati bo'yicha boshqarmasi axborot markazi rahbari Svetlana Vladimirovaning Ozodlik radiosiga bergan ma'lumotiga ko'ra, yong'in to'g'risidagi xabar yong'inga qarshi kurash bo'limiga 17 avgust kuni o'tar kechasi soat 2:30 kelib tushgan.
На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём. Сам деревянный дом был достаточно ветхим, и это способствовало быстрому распространению огня. Одна женщина осталась жива, трое мужчин погибли.
Birinchi bo'linma hodisa joyiga yetib kelganda uy to'la o't ichida bo'lgani aniqlangan. Yog'ochdan yasalgan uy esa juda eski, binoning oynalari sindirilgan bo'lgan. Shuning uchun olov juda tez tarqab ketgan. Bir ayol tirik qoldi, 3 erkak nobud bo'ldi. Irkutskning 9 yanvar ko'chasidagi bu eski uyni oila a'zolari bundan 3 kun oldin, 13 avgustda ijaraga olgan ekan, dedi Svetlana Vladimirova. Yonib kul bo'lgan uyning turli xonalarda topilgan jasadlarning holatiga qarab, mutaxassislar yong'in uy egalari uxlab yotganda sodir bo'lgani va ular zaharli tutundan halok bo'lganlarini taxmin qilishmoqda. Mahalliy politsiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in ichidan tirik chiqqan ayol gospitalizatsiya qilingan, lekin zaruriy muolajadan keyin yaxshi holatda shifoxonadan chiqib ketgan. Aniqlanishicha, yong'inda nobud bo'lganlardan 2 nafari shu ayolning eri va o'g'li. Ichkari xonada topilgan yana bir murda mehmonga kelgan oila boshlig'ining tanishi bo'lgan. Politsiyachilar Irkutskga mehnat qilgani kelgan oila O'zbekistondan ekanini ma'lum qildi. Tergovchilar hodisa sabablarini aniqlash bo'yicha taftish ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Irkutskdagi xususiy uylardan birida ro'y bergan fojia tafsilotlari edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. 14 avgust kuni Namangandagi Isfarxon savdo markazini bosgandan so'ng avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar guruhi Toshkentdagi Bek Baraka bozoriga hujum qildi. Hujum tafsilotlari bilan bugungi dasturimiz davomida tanıştıramız. Navbatdagi mavzu yana Rossiya bilan bog'liq Pussy Riot ishi. Demak, bir necha daqiqa oldin Pussy Riot guruhi a'zolari ustidan hukm o'qilgani ma'lum bo'ldi. Bu ish tafsilotlarini mana Faruqdan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Moskvaning Khamovnicheskiy tuman sudida yakunlangan mahkama Pussy Riot guruhi ishtirokchilarini diniy nafratga asoslangan bezorilikni sodir etganlikda aybdor deb topib, 2 yildan qamoqqa hukm qildi. Mahkamaga Marina Sirova raislik qildi.
Толоконникова, Самуцевич и Алехина совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка.
Толоконникова, Самуцевич и Алехина безорлик содир этишти, яъни жамоатчилик тартибини қопол тарзда бузишди. Бу жамиятга очиқ ҳурматсизлик, маълум ижтимоий гурӯҳга нисбатан диний нафрат ва адоват кўринишида бўлиб, бир гурӯҳ шахслар томонидан аввал келишиб олиб амалга оширилди, деди судлануvchilarning 2 йилга қамоққа ҳукм қилинганини ma'lum qilgan sud raisi Marina Sirova. Pussy Riot ishi Rossiyada Vladimir Putin iqtidorga qaytgach Rossiya fuqaroviy jamiyati va muxolifatiga nisbatan tazyiq va ta'qiblarning kuchaygani ramziga aylandi. Hukm o'qilishidan avval Yukos ishini ko'rib chiqqani bilan tanilgan Khamovnicheskiy tuman sudi oldiga fuqaroviy jamiyat va muxolifat faollari to'planishdi. O'sha ayol sudlanuvchini ozod etishni talab qilgan faollarni politsiya birma-bir mashinalarga solib olib ketdi. Rossiya muxolifatidagi Sol front yetakchisi Sergey Udaltsov politsiya tomonidan olib ketilishidan avval jumladan bunday dedi.
Я никогда не был фанатом группы Pussy Riot. До того момента, как их арестовали, вообще мало.
Мен hech qachon Pussy Riot muxlisi bo'lmaganman. Ular hibsga olinishidan avval ularning ijodiga e'tibor qaratmaganman. Ular uyushtirgan performansi, uning amalga oshirilishi usuli ham o'zi ko'p savollar tug'diradi. Lekin 3 nafar beozor qiz ustidan shafqatsiz siyosiy jazolash jarayoni boshlanganini ko'rganimdan keyin ich-ichimdan dahshatga tushdim, dedi Udaltsov. Hukmni o'qish hukm o'qib tugatildi. Eslatib o'tamiz, uchala sudlanuvchi ayol 2 yildan qamoqqa hukm qildi. Prokuror ularga 3 yildan qamoq jazosi berilishini so'ragan edi. Nadejda Talakonnikova, Mariya Alekhina va Yekaterina Samutsevich fevral oyida Moskvadagi Iso Masih cherkovida Vladimir Putinga qarshi pank ibodati deb nomlangan performansini uyushtirgani uchun bezorlik va diniy adovatni qo'zg'aganlikda aybdor deb topildi. Sudlanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan edi. 3 ayol dindorlarni haqorat qilish niyatlari bo'lmagani va 21 fevral kungi tadbir Putinning 3 marta prezidentlikka qaytishiga jamiyatda avj olgan norozilik harakatlarining bir qismi bo'lganini aytgan edi. Pussy Riot ishi xalqaro miqyosda ham jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Beatles guruhi sobiq ishtirokchisi mashhur Paul McCartney, Madonna, YouTube va ko'plab boshqa taniqli san'at arboblari va jamoatchilik arboblari ularni ozod etishni talabi bilan Rossiya hokimiyatiga murojaat qilishdi. Putinning inson huquqlari bo'yicha kengashi raisi Mikhail Fedotov ham Pussy Riot ishini Rossiya uchun sharmandalik deya atadi. Ko'pchilik siyosatshunoslar Rossiya hokimiyati 3 nafar ayol ustidan boshlagan jazolash kampaniyasini Nasroniy cherkovi o'tmishda o'tkazgan inkvizitsiyaga qiyosladi. Bu bilan tahlilchilar fikricha hokimiyatning o'zi mazkur mojaroni xalqaro miqyosdagi mojaro darajasiga ko'targan. Mustaqil matbuot vositalari o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari aksar rossiyaliklar Pussy Riot ishtirokchilari Nadejda Talakonnikova, Mariya Alekhina va Yekaterina Samutsevichning to'la oqlanishi tarafdori yoki ularga nisbatan qo'yilayotgan chora haddan ortiq shafqatsiz degan fikrlarni bildirgan.
Rahmat Faruq, aziz tinglovchi. Pussy Riot ishi Siz qanchalik bu voqeaga e'tibor beryapsiz bilmayman, lekin jamoatchilikda juda katta qiziqish uyg'otgan, bugun ertalabdan juda ko'pchilik faqat shu masalani qanday hal bo'lishini kutgan edi. Shaxsan men mana Farruh bilan hatto garov o'ynash darajasiga boruvdik. Men o'zimcha o'ylaganimki, masalan, bu 6 oy o'tirishdi u qizlar, endi bugun bugungi hukm shu 6 oy berib turib, endi 6 oy o'tirib qo'ydi, bo'ldi endi ozod deb suddan ozod qilarmikin deb o'ylagandim, lekin demak 2 yil manzil koloniyada o'tishadi jazoni.
Hozircha shu koloniya deb aytyapti.
Shuni shunday deb deyilyapti.
Koloniya deb aytilyapti. Demak bu 2 yil berilishi o'sha Rossiya hukumati, Rossiya iqtidorga kelgan Putin hukumatining bunchalikka borishiga, borishni hech kim kutmagandi, hatto siz ham chetdan kuzatib turgan nimalar ham, odamlar ham, kuzatuvchilar ham Rossiya hukumati o'sha gaykalarni bunchalik burab qatirib yubormasa kerak degan
fikrni bildiryapti. Aftidan ertaga yana bu mavzuga qaytishga to'g'ri kelsa kerak, chunki jahon bo'ylab juda katta qiziqish uyg'otdi bu ish va ertaga juda ko'p menimcha fikrlar bildiriladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. Dasturimiz davomida yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Tendensiya однако. Qora niqoblilar hujumi Namangandagi Isfarxon savdo markazidan Toshkentdagi Bek Baraka bozoriga ko'chdi. MTS ishi. O'zdin robita rahbarlaridan biri Radik Davutov Moskvaga yetib bordi. Pozitiv. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish hajmi ortdi. 14 avgust kuni Namangandagi Isfarxon savdo markazini bosgandan so'ng avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar guruhi Toshkentdagi Bek Baraka bozoriga hujum qildi. Asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan savdo qiluvchi bu bozorda ham bir qancha tadbirkorlarning yuklari tortib olingani aytilmoqda. Voqea tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyati Zangiota tumani hududida joylashgan Chilonzor buyum bozori yaqinidagi Bek Baraka bozorini 16 avgust kuni qora niqobli avtomatchilar bosdi. Bu haqda Ozodlikka mushtariylardan biri xabar berdi.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Bek Baraka savdo majmuasiga ertalab 11:00 katta guruhdagi qora niqob kiygan omonlar bostirib kirib, hamma yoqni talon-taroj qildi. Osmonga qaratib 2-3 martalab o'q otib, bozordagi olomonni tashqariga haydashdi. Sotilayotgan tovarlar qandoq turgan bo'lsa shundayligicha turibdi. Hatto savdo qilingan pullarni ham olib chiqib ketishga ruxsat berishmayapti. Hozir ham soat 16:00 bozor atrofini katta qo'shinlar o'rab olgan, hatto stoyankadagi avtomobillarni ham, viloyatdan kelgan avtomobillarni ham chiqishga ruxsat berilmayapti. Bozor ma'muriyatini bitta joyga qamab qattiq so'roq qilishayotgan ekan.
Deb yozadi voqeaga o'z ko'zi bilan guvoh bo'lgan Ozodlik mushtariylaridan biri. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'z rasmiy saytida Bek Baraka bozorida o'quv mashg'ulotlari o'tkazilganini yozadi. 2012-yilning 16 avgust kuni reja bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va tegishli davlat organlari hamkorligida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Bek Baraka savdo majmuasi va unga tutash Toshkent avtomobil halqa yo'li hududlarida ommaviy tartibsizliklarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha shartli nomi VAL maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi, deb xabar beradi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy internet sayti. Biroq Bek Baraka yonidagi boshqa bozorda savdo qiladigan o'g'lining gapiga tayangan holda Toshkentlik inson huquq faoli shoira Sotiqbekovaning aytishicha hech qanday o'quv mashqlari o'tkazilmagan, bu haqiqiy bosqinchilik bo'lgan.
Men kecha kechqurun so'rasam, haqiqatda shunaqa maskali odamlar kelishdi, bosib kelishdi bozorida, qancha ham mol-mulklar ortib olib chiqib ketishdi. Lekin kim nima qanaqa uni so'rab surishtiramadik, hech kimni so'rab surishtirishga ham qo'yishmadi, avtomatlarda kelishdi deydi. Ana amonchiga o'xshagan amon nimalari o'xshaganlar deydi, maska kiygan, qo'lida avtomatlar bilan kelishgan deydi. Haqiqatda o'sha Bek Barakada shu ancha muncha tadbirkorlarni mol mulklarini xatlamasdan, yozmasdan, chizmasdan hammasini bosib bosib mashinaga olib ketishibdi. Judayam ko'p tadbirkorlar tashqariga chiqib mol mulk tomosha qilgan bo'lib turishibdi, lekin mol mulklarni qaytarib olish iloji bo'lmabdi ekan. Hattoki ko'chada bozorga kirib ketayotgan, bozorga kirmoqchi bo'lgan xaridorlarni ham haydashibdi, kirgizishmabdi.
deydi shoira Sodiqbekova. 17 avgust mahalliy vaqt bilan soat 13:00 Ozodlikning Ozod muxbirlaridan biri Bekbaraka bozordagi vaziyatni o'z ko'zi bilan kuzatdi.
Kecha soliq xodimlari maska kiygan xodimlar bilan bozorni bosishgan ekan, hozir bozor ma'muriyatidan hech kim yo'q, hatto chekchilar ham yo'q. Bozor deyarli ishlamayapti. Juda ko'p mol olib chiqib ketilgan, juda ko'p tadbirkorlar o'z mollarini qidirib yurishibdi. Mana hozir Omon aka degan tadbirkor bilan gaplashdim, molni topolmay qidirib yuribdi. Hozir bozorning yaqin 40% ishlayapti xolos. Hammasi sarosimada.
Dedi Ozodlikning Ozod muxbiri. Biz muxbirimizdan o'sha tadbirkor Omon aka bilan suhbatlashish imkonini yaratib berishni iltimos qildik. Muxbir tadbirkor oldiga borib iltimos qildi. Dedi tadbirkor. Toshkent vaqti bilan soat 14:00 da biz yana Ozod muxbir bilan bog'landik.
Bozorda savdo qilayotgan oz sonli tadbirkorlar ham mollarini yig'ishtirishni boshladi. Kimdir yana qora maskaliklar bosadi degan gap tarqatibdi. Shunga hamma tezda molini konteynerlarga qulflab bozordan chiqib ketyapti. Bozor radiosi Karnaydan esa bozor faoliyatini yuritadi, iltimos tinchlikni saqlashni so'raymiz degan e'lon yangrab turibdi. Lekin odamlar bozorni tashlab chiqib ketyapti.
Deydi Ozodlikning Ozod muxbiri. 17 avgust kuni Ozodlik qora niqoblilar Chilonzor buyum bozoriga ham reyd qilgani haqida xabarlar oldi. Biroq Ozodlikning Ozod muxbirlari Chilonzor buyum bozorida bo'lib bu xabarni tasdiqlamadi. Ularning aytishlaricha Chilonzor buyum bozori bir maromda ishlayapti.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
MTS O'zbekiston kompaniyasi ishi o'zining robot rahbarlaridan biri Radik Davutov Moskvaga yetib bordi. O'zbekiston hukumati tomonidan moliyaviy va iqtisodiy qonunbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanib, o'zining robotaning bir guruh rahbarlari qatorida qamoqqa olingan, shu oy boshida ozod qilingan Rossiya fuqarosi Radik Davutov Moskvaga yetib bordi. Voqea tafsilotlarini Umidbekdan eshitamiz.
Bir oy davomida MTS ishi yuzasidan O'zbekistonda hibsda saqlangan Uzunrabita bosh direktori Radik Davutov 16 avgust kuni mamlakatdan chiqib ketgan. Uzunrabita egasi hisoblangan Rossiyaning mobilniy telesistema shirkati vakillari Radik Davutov haqiqatdan O'zbekistondan chiqib ketganini ozodlikka tasdiqlashdi.
Да, действительно, Радик Даутов, наш сотрудник МТС в Узбекистане, который находился под стражей в Ташкенте более месяца по совершенно безосновательным обвинениям прокуратуры Узбекистана, был освобождён благодаря вмешательству.
Ha, haqiqatdan O'zbekiston prokuraturasining asossiz ayblovlar bilan Toshkentda bir oy davomida hibsda saqlangan xodimimiz Radik Davutov ozod qilindi va Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, jumladan bevosita Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aralashuvi bilan bugun Rossiyaga qaytib keldi, dedi MTS rasmiysi Valeriy Kuzmenko ozodlikka. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida o'tgan seshanba 14 avgust kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan telefon orqali suhbatda Uzunrabita masalasini ko'targani xabar qilingan edi. MTS matbuot markazi vakili Valeriya Kuzmenko MTS O'zbekistonda hibsda qolayotgan boshqa xodimlarni ozod etish va ularga qo'yilayotgan ayblovlar bekor qilinishi uchun kurashni davom ettirishini qo'shimcha qildi.
Под стражей в Узбекистане по-прежнему остаётся ещё 4 человека, наши сотрудники дочерней компании МТС.
O'zbekistonda shirkatimizning 4 nafar xodimi hibsda qolmoqda. Ularga prokuratura qo'yayotgan ayblovlar olib tashlanmagan. Bosim to'xtatilmagan. Shu sababli biz ularning ozod etilishiga barcha imkon va kuchlarimizni sarflaymiz, dedi Valeriya Kuzmenko. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan katta miqdordagi soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bosh tortganlik, litsenziyasiz faoliyat yuritganlik, jinoiy guruh tarkibida olingan daromadlarni legallashtirishga uringanlikda ayblanayotgan Davutov Toshkentda shu yilning 27-iyunida hibsga olingan edi. 1-avgust kuni yoyilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida advokatlar tomonidan bir necha bor taqdim etilgan iltimosnomalar, shuningdek, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi murojaatnomalarini ko'rib chiqish natijasida 2012-yil 1-avgustida ayblanuvchi Rossiya Federatsiyasi fuqarosi Davutovga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilgani aytiladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi MTS bilan bog'liq muammo jiddiy tus olgani va o'zaro kelishgan holda tezroq ikkala tarafga ma'qul bo'lgan uning yechimini topishni taklif etgan. O'zbekiston soliq tizimi idoralarining MTS O'zbekiston shirkatidan 900 million dollar miqdorida jarima undirish niyatida ekani aytilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston monopoliyaga qarshi idorasi Uzun Rabitani allaqachon 80 million dollarlik jarimaga tortdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Pozitiv. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish hajmi ortdi. Bu haqda O'zbekiston statistika qo'mitasi matbuot xizmati Ozodlik radiosiga ma'lumot berdi. Uning aytishicha, xizmat ma'lumotiga qaraganda, so'nggi 7 oy ichida avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2.3%ga oshgan. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil salonlaridan mashina sotib olish mushkulligicha qolmoqda. Rossiya, Koreya va Qozog'istonda ishlab pul topib kelgan o'zbek mehnat muhojirlari qo'lida pul bo'la turib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarni sotib olishda ular mushkulliklarga duch kelmoqda. Muxbirimiz o'rgandi masalani.
O'zbekiston statistika qo'mitasi sanoat boshqarmasi mutaxassisi Anjela Avakova Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish sanoati yanvardan iyul oyiga qadar 2 milliard 300 ming AQSh dollar qimmatida avtomashina mahsulotlari ishlab chiqarganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 9% ko'p. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 7 oy ichida yengil avtomobil ishlab chiqarish 2%ga, avtobuslar 17%, yuk avtomobillari esa 36%ga ko'paygan. Shuningdek, traktorga tirkanadigan omochlar, urug'qadash va kultivatsiya qiladigan texnik vositalar ishlab chiqarish hajmi ham ortgani bildirildi. Andijonning Asaka shahridagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi bilan shartnoma asosida avtomobillar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi kichik korxona rahbari 32 yashar Abdulaziz keyingi 7 oy ichida ishlab chiqarish oshganligini tasdiqladi.
Ya'ni ishlab chiqarish sekin-sekin oshyapti. Zapchas ishlab chiqaramiz.
Ozodlik bilan suhbatda Abdulaziz GM avtomobillarni butlovchi qismlar ishlab chiqarish yuzasidan buyurtmalar keyingi oylar ichida ancha ko'payganini ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil salonlaridan mashina sotib olish mushkulligicha qolmoqda. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning 5 viloyatidagi avtosalonlar bilan bog'langanida ulardan birortasida ham hozir sotib olish mumkin bo'lgan avtomobilning yo'qligi aniqlandi. Toshkentdagi Rohat avtosaloni vakili Ozodlik bilan suhbatda hozir dollarda haq to'lab 2 oy kutsangiz qora rangli Malibu avtomobilini sotib olishingiz mumkin deya bildirdi.
Buning 100 yil oxirigacha yopilgan ham yo'q, qachon bo'ladi bilmayman. Balki mashu yil oxirida berishi mumkin.
Suhbat davomida mulozim avtomobil sanoatida oshish bo'lganini hech bir tarzda sezmaganligini ta'kidladi. Urganchdagi avtomobil bozorining Bobomurod ismli dallol esa o'tgan yilga nisbatan bozorga tushayotgan yangi GM mashinalari anchayin kamayganini aytdi. Ayni paytda avtomobillarning ko'p qismi eksportga ketayotgani ham mulozimlar tarafidan bildirildi. GM O'zbekiston 2012-yilning 7 oyida avtomobil eksportini o'tgan yilga nisbatan 8%ga ko'paytirdi. Bu xabarni ham Ozodlik radiosiga O'zbekiston statistika qo'mitasi mulozimi bildirdi. Manbaga ko'ra, O'zbekistondan eksport qilinadigan mashinalar soni yil boshidan beri 60 mingdan oshgan. Aytilishicha, o'zbek avtomashinalarining 90%dan ortig'i Rossiyaga eksport qilingan. GM O'zbekiston 2012-yilda eksport miqdorini o'tgan yilga nisbatan 13%ga oshirishni va 110 ming avtomobil eksport qilishni rejalashtirgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiya va Qozog'istonda xaridorgar ekani aytiladi. Rossiyada joriy yil birinchi choragida 8441 dona Nexia sotilgan. 2012-yilning dastlabki oylar hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda eng ko'p sotilgan avtomobillar ro'yxatida Nexia 5-chi o'rinni, Matiz esa 7-chi o'rinni egallagan. Bugungi kunda GM O'zbekiston Matiz, Spark, Nexia, Lacetti, Captiva, Damas va Malibu avtomobillarini ishlab chiqarmoqda. 1996-yilda O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Daewoo Motor shirkati bilan teng sherikchilik asosida avtomobil ishlab chiqarishga o'z Daewoo Auto qo'shma korxonasini ta'sis etgan edi. Yangi zavod yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan. 2005-yilda O'zbekiston Daewoo aksiyalarining 50%ni sotib olgan va korxona to'laligicha O'zbekiston tasarrufiga o'tgan. 2007-yilda esa o'z avtosanoat va AQShning General Motors shirkatlari O'zbek Auto o'rniga GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tashkil etish haqidagi shartnomani imzolagan. GM mazkur qo'shma korxonaning 25% aksiyasiga ega.
Endi Qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini tinglang.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda ikkita telekanal ochilganini muhokama qilamiz. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda Dunyo bo'ylab va Madaniyat va Ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston televideniyasida 10 yildan ziyod sharhlovchilik qilgan taniqli yozuvchi Salomat Vafo ishtirok qilmoqda. Salomat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum salom.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda televideniya sohasini yaxshi bilgan, hozir Shvetsariyadan siyosiy boshpana olgan O'shdagi Mezon TV televideniyasini rahbari Javlon aka Mirzaxo'jayev ham ishtirok qilmoqda. Javlon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, O'zbekiston televideniyasi tarixini yaxshi bilgan taniqli jurnalist, keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev ham bugungi eshitirishimizda biz bilan. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, yana eshitirish davomida biz Abdurahmon Tashanov va Malohat Eshonqulova bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir harakat qilishyapti, ammo ulanishni imkoni bo'lmayapti. Demak, O'zbekistonda ikki telekanal ochiladigan bo'ldi. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda Dunyo bo'ylab va Madaniyat va Ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Mana shu telekanallarda ishlaydigan va o'z ismi aytilmasligini istaydigan bir jurnalist ham o'z ovozi bilan ishtirok qiladi, ammo ismini aytmaymiz. Demak, o'sha kishidan boshlasak, demak, qanchalik kerak edi mana shu kanallarni ochish? Shundoq ham mana shu Dunyo bo'ylab Madaniyat va Ma'rifat mavzulari aks etyapti-ku degan savolni berdik o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan, ismini aytilishni istamagan hamkasbimizga.
Juda kerak ikkalasi ham. Bilasizmi? Birinchidan, telekanallarni hech qachon ko'plik qilmaydi. Har bir kanalni o'zini tomoshabini bo'ladi, yoshiga nisbatan, mavzusi bo'yicha, boshqasi bo'yicha kanalni hech qachon ko'p deyolmaymiz. Endi kanalni saviyasi yig'iladigan o'sha komandasiga bog'liq. Uni oldindan bir narsa deyish qiyin. Kimlar olinadi, qaysi mutaxassislar olinadi. Lekin bir narsani oldindan aytish mumkinki, 5 yil, 10 yil, 20-30 yillab ishlagan xodimlar bor, ana o'shani ko'taradi har qanday kanalni saviyasini ham, ishini ham, boshqasini ham.
Endi Dunyo bo'ylab va Madaniyat ma'rifat mavzulari shu paytgacha ham bor ediku, ya'ni qanchalik zarur bu mavzular?
Bu kam, bilasizmi, ko'rsatuv ko'plik qilmaydi hech qachon. Tushunasizmi, masalan bizni tayyorlagan video mahsulotku eshityapsizmi?
Eshityapman.
Video mahsulot ham xuddi nonga o'xshab hech qachon ortiqchalik qilmaydi, tushunasizmi? Aholi ko'p bo'lgan sari olaveradi. Masalan, O'rta Osiyo ko'rishi mumkin, Afg'oniston, boshqa davlatlar ko'rishi mumkin. Telekanalni ortiqcha deyish noto'g'ri bu. Lekin gap uni saviyasida, dolzarbligida, haligi bizda podacha deydi, tayyorlab tomoshabinga havola qilish darajasida, gap ana o'shanda. Tushunasizmi?
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlovchi, o'z ismi aytilmaslik aytilishini istamagan jurnalistni mana shu yangi ikkita kanal ochilishiga munosabatlari edi. Ya'ni O'zbekiston televideniyasida hozir ishlayotgan xodimni, jurnalistni gaplari edi. Endi boshqalarning fikrini ham o'rgansak, Salomat, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu kanallarni ochilish masalasi O'zbekistondagi bir axborot erkinligi masalasini bir kardinal hal qiladimi?
Men avvalo mana shu ikkita kanalni ochilishini ijobiy baholayman. Nima uchun deganda, o'zbek xalqi millati o'sha konstitutsion jihatidan, milliy mentalitet jihatidan, ma'naviyatga, madaniyatga juda katta e'tibor qaratgan millat hisoblanadi. Endi men bevosita bir konkret fikrlarni aytmoqchi edim. O'sha televideniyada 10 yil ishlagan odam sifatida aytmoqchi edimki, men ishlagan paytimda mana shu yoshli kanaldagi ba'zi bir o'sha davlat yuzmasi bilan efirga uzatiladigan yoki o'sha ma'naviyatimiz xazinasidan milliy arxivlarga aloqador ko'rsatuvlar, men aytishim mumkinki, yoshlar kanalida ham, O'zbekiston kanalida ham, sport kanalida ham ba'zan takror beriladi-da. O'sha takror berishni yaxshi va yomon tomonlari bor, lekin aytmoqchi edimki, mana shu endi tashkil topayotgan televideniya kanallarida potensial kuchlarni hisobga olish kerakda. Bu eskicha bo'lmasligi kerak. Masalan, o'sha madaniyat va ma'naviyat kanalida u yerda mani juda ko'p do'stlarim, tanishlarim bor, juda katta o'sha televizion tajribaga va o'zini ishimni fidoyisi bo'lgan do'stlarim bor. Ular bajondir boshqa kanallarga o'tib, ma'lum bir bo'limlarni boshqarib, direksiyalarni boshqarishi mumkin. Lekin men demoqchimanki, bu yangi kanallarda o'sha bugungi jahon televideniyasi, jahon o'sha madaniyati, ma'naviyatidagi o'sha yangiliklar, dunyoda yuz berayotgan o'sha, masalan, aytaylik, adabiyot,
madaniyat, ma'naviyat sohasidagi yangiliklarni hisobga olgan holda ularni ham ko'rsatish kerak. Va eng muhim asosiy masalasi, men o'ylaymanki, bu kanallarni faqat o'sha xorijda bizga televideniyada ishlaganimda tarelka deb aytishardi. O'sha tarelkadan olingan va tarjima qilingan materiallarni efirga berishmas, asosan o'zimizni o'sha dunyoga targ'ib qilish ma'nosida ham bu kanallarni imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylayman.
Salomat aho fikrlaringizda, rahmat. Salomat. Endi mana keksa jurnalist, mana televideniyani yaxshi bilgan Sharof aka Ubaydullayev oramizda, sizni fikrlaring Sharof aka mana ochilayotgan ikkita telekanal haqida.
Avvalo assalomu alaykum. Mana shu yerda menimcha to'g'ri yo'nalish bo'lyapti. Har qanday yangi televideniyani yangi bir qirrasi, yangi bir yo'nalish ochilishi o'sha sohaga ko'proq diqqat e'tiborni qaratishga imkoniyat beradi albatta. Shu jihatdan yangi kanallar ochilishini jamiki xalqimiz, axborot tinglovchilari tabriklashlari turgan gap. Bu jamiki matbuotimizni, masalan aytaylik, yangi bir qanotlari, yangi bir qirralari bo'lib xizmat qilsa ajab emas. Lekin matbuotni umumiy holatini to'g'rilamay turib, biz agar yana bir qancha kanallar ochib tashlaganimizda ham bu kanallar bir birini takrorlab, yana qaysidir aytaylik bir ko'chirma tasvirlar bilan, ko'chirma turli xil ko'rsatuvlar bilan band bo'lib, na bir o'zbek xalqini, na bir o'zbek millatini dardi bilan, kelajagi bilan qiziqishini ta'minlaydi, o'z-o'zidan ta'minlaydi deyish judayam asosga ega. Albatta ochilishi yaxshi, lekin bugun O'zbekistonda matbuotga endi ochilgan berda mana shunday bir yangi yo'nalishlar bo'layotgan ekan, o'zbek televideniyasi bir xalqni dilini, o'z tomoshabinlarini bir fikrini o'rganishga bir harakat umuman O'zbekiston televideniyasida yo'q deyish mumkin. Umuman yo'q. Bular masalan buni gazetalarda bo'lardi ilgari, gazetxonlar konferensiyasi, gazetxonlarni fikrini o'rganish, gazetxonlarni bir maqsadlaridan ko'chirmalar berish, ularni dardini eshitish va hokazo. Lekin bu ham matbuotda hamma sohasi qatori hozir televideniyada mutlaqo xalqni fikrini o'rganishga e'tibor umuman yo'q. Ularga biz faqat eshitamiz, ular bizni umuman ko'rmaydi va eshitmaydi. Endi bu bir tomonlama ko'rinish, bir tomonlama ko'rsatuv, men o'ylaymanki xalqdan tobora ayrilib borishga boradi. Endi men mana shu yerda hozir bitta nimani xavf borligini aytmoqchiman. Yangi kanallar bizda xuddi Oliy Majlis kengayib, Qonunchilik palatasi alohida bir bug'un, Senat yana bir yuqori bug'un taonaga aylangan bilan biz nimaga erishyapmiz? Biz O'zbekiston deputatlarini afsuski endi bitta yarim tasini ilgari tanib qolgan bo'lsak, taniymiz, bo'lmasa deputat bo'lgandan keyin bironta odam xalqni diliga, xalqni qalbiga yo'l topolgan yo'q. Nima bilan band, nima bilan ovoraligini ba'zan kulib eslaydi davralarda odamlar. Ochiq gap boshqa mamlakatlarda boringki o'sha Rossiyadagi deputatlarni o'nlab bilamiz, lekin o'zbek deputatlarini ochiqda balki ko'chada ko'rsagan tanimaymiz. Kanallarimiz ham masalangi bir haligi bir katta haligi mablag'i yeb yotadigan bir nimaga aylanmasa, aylanib qolmasa deb qo'rqaman. Mana shu meni xavfim mana shunda.
Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. Mana Sharof aka, dunyo tajribasi haqida gapirdingiz. Shu o'rinda mana Javlon aka Mirzaxo'jayev Shvetsariyadan biz bilan aloqada. Javlon aka, mana katta bir televideniyani rahbari, Mezon TV degan televideniyani rahbari bo'lgan, o'shda o'sha voqealar bois hozir siyosiy boshpana ekan Shvetsariyadan. Sizni kuzatishlaringiz, Javlon aka, qanchalik zarur mana shu kanallarni maxsus toifalarga bo'linish, yani sport kanali, mana ma'naviyat, madaniyat kanali deb bo'linishlariga g'arbda bir ulgulari bormi buni? Javlon aka.
Endi assalomu alaykum. Bu yerda bir narsani men aytib o'tganim ma'qul, har bir ijodiy bir korxona, mana shu televideniya bo'ladimi, radio bo'ladimi, ommaviy imkoniyatga ega bo'lgan, o'zini axborotini yetkazib boradigan bir komandani tuzilishi va shunga ruxsat berilishi, bu katta bir yutuq deb hisoblayman. Chunki
mana bizni qo'shni Qirg'izistondagi bo'lgan imkoniyatlar cheklandi, undagi narsalar yo'qotildi, yopildi. Bu bilan uzoq yaxshi narsalarga yetib borishdi degan fikrdan uzoqman. Yangi ochilgan bo'lsa, demak, qandaydir bir raqobat paydo bo'ladi. Ya'ni raqobat paydo bo'lgan joyda, demak, o'sha joyda qandaydir bir imkoniyatlar darajasi, o'sha mana mendan oldingi suhbatdoshlarimiz aytib ketgan kamchiliklarni balki to'g'rilash imkoniyatlari bo'lib qolishi mumkin. Bunga faqat biz menimcha ijobiy yondashishimiz kerak, chunki o'sha joyda bir qandaydir bir 20-30 odam ishlashi mumkin. Shular
500 kishiga yaqin odam ishlaydigan bo'lyapti.
Javlar aka, 500 kishidan 100 kishi ijodiy odam bo'ladigan bo'lsa, shu ijodiyat ichidagi odamlarda qandaydir bir to'lg'anish bor. Bularda qandaydir shu fikrlar bor. Bu fikrlarni yetkazib berishga imkoniyat bo'lib qolsa, bu faqat yutuq. Agar bir kunlik efirda 1 soat, 2 soat darajasida bir qandaydir o'sha odamlarning ijodiyatlari chiqib qoladigan bo'lsa, bu katta yutuq. Buni faqat ijobiy qo'llanish kerak va tajribani qaraydigan bo'lsak, mana chet ellarda ko'ryapmiz, bitta ikkita 10 ta kanal bilan cheklanib qolishmaganligi uchun raqobat kuchli bor joyda, demak, o'zingi talab kuchli. Har bir jurnalist, har bir shu ijodiyot kasbidagi insonlar bir-biridan bir qandaydir bir imkoniyatlarini oldinga surish imkoniyati bo'ladi. Endi u yerdagi siyosat darajasi, bu endi ikkinchi darajali narsa, chunki shu ijodiyot komandasi ishlab qolgandan keyin, undan keyin o'sha ijodiyotni siyosiy darajasini tuzish bizda aytiladigan shu redaksionniy politika masalasini o'zlari tuzishadi va nihoyat faqat O'zbekistonni bir narsani hisobga olishimiz kerak, faqat O'zbekistonni emas, O'rta Osiyo xalqlarining orasida faqat siyosat bilan yashagan odamlargina yashamaydi. Boshqalarga ham ko'nglini topa bilish kerak. Ya'ni dunyoni bir qandaydir, mana hozirgi bu suhbatdoshimiz aytdi, juda to'g'ri fikr, lekin bir joyga qo'shilmayman. Chet eldagi boshqa narsalarni tarjima holatini yana ko'rsatib qolmasdan o'zimiz bir ijod qilaylik degan fikrni aytdi. To'g'ri, juda to'g'ri fikr. O'zimizni ijodimizni ko'rsatishimiz kerak, o'zimizni ma'naviyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Lekin axir u yerda shu chet elda bo'lib kelgan rivojlanishlarni ko'rsatib beradigan kanallarda o'zi yo'qligi odamlarni qandaydir qisib qo'yilganligiga olib boradi. Demak, ularga bir qandaydir masalan 10 soat vaqti bo'ladimi, 15 soatdan bir 30-40-50% shu chet ellik axborotlarga yo'llanma beriladigan bo'lsa, bu juda yaxshi. Ha, endi qancha kanal ko'p bo'lsa, o'zini kerakli potensialni zritel deyiladi Qirg'izistonda, o'ziga kerakli bo'lgan dunyoqarasi shunga to'g'ri keladigan, agar aholini to'plab olib, o'shlarga ko'rsatib bilib, o'shlarga kerakli kanal ochadigan bo'lsa, bu nur ustiga nur. Menimcha faqat ularga yordam kerak, ularga shu o'z yo'lini, o'zini xaridorini, o'zini ko'ra biladigan, shuni yoqtiradigan va ularni tanqid qiladigan odamlarni topib bilishi, menimcha bu ijodiy komandalar uchun juda katta yutuq.
Jalol aka fikrlaringiz, demak, rahmat. Demak, Mezon TV televideniyasini rahbari, hozir Shvetsiyada yashayotgan telejurnalist Jalol Mirza Xo'jayev fikrlari. Endi hozir biz bilan mana O'zbekiston yoshlar telekanalida uzoq vaqt ishlagan Malohat Eshonkulova biz bilan aloqada. Malohat, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Mana Abdurahmon Tasharov ham biz bilan aloqada, lekin Skype orqali biz bilan aloqaga kirishdi bular. Demak, Malohat, sizdan so'rasak, ya'ni sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana ikkita kanal ochilyapti. Munosabatingiz qanaqa, Malohat Eshonkulova?
Bundan 3-4 yil ilgari bir ikkita kanal ochilarmish, mish degan gaplar yurardi. Mana nihoyat kelgan ko'rinadi. Lekin hozir bu yerda o'sha dunyo bo'ylab hamda mana dedi, lekin hamkasblarimni axborotlariga ko'ra yana bitta qo'shimcha bolalar kanali ham bor ekan. Demak, 3-ta kanal nima demoqchisan? Endi nechog'lik zarurat bor bu kanallar ochilishi yoki ochilmasligiga degan savol albatta kundalang bo'lishi tabiiy. Mana Salomat Qo'mlar ham aytib o'tdi, yuqoridagi suhbatdoshlarimizni ham gapiga quloq tutdim. Eng avvalo sifatga e'tibor berilishi kerak deb o'ylayman-da. Men mana shu televideniya xodimi sifatida bir narsadan xafa bo'lardik, bir narsa bo'g'zimizga kelardi. Oddiy mana shu yoshlar telekanalida deylik 300 ta odam faoliyat yuritayotgan bo'lsa, muharrirlar ehtimol 200 tani tashkil qilar. Yangi bir ko'rsatuv ochaman deb ko'rsatuvni, demak, g'oyasini taqdim qilsangiz rahbariyatga, albatta bitta javob: mablag'lar yo'q. mana shu javobdan ko'nglingiz ozib ketardi-da.
Malohat shu o'rinda mana O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan xodim bilan shu mavzuda so'rasak, ya'ni haq to'lash mavzusini, masalan, jurnalistlarga haq to'lash mavzusi bu muhim masala, o'shani so'rasak, ya'ni O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan o'z ismi aytilishini istamagan jurnalist.
Eng dolzarb hozirgi kunda anchadan beri oqsab kelayotgan narsa to'lanadigan haqqi juda ham pastligida. Masalan, 3-4 odam o'tirib olib o'ziga millionlab yozishadi. Bu boshqa narsa. Masalan, men
g'oya yaxshi, faqat o'shanga loyiq oylik olmayapti ishchilar, televideniya xodimlari.
Ishga olmayapti birinchidan. Qismi olinyapti, ma'lum bir odamlar, tushunasizmi? Hamma olish kerak, ma'lum bir odam emas. Kimdir jiyani yoki kimdir anaqa lavozimda o'tirganlar emas, hamma olish kerak. Masalan, men o'zim Yoshlar kanaliga 4.5 soatlik yangi programma tayyorlaganman, avtor bo'lib. O'tib ishlamasdan turib boshqa kanalda ishlab. 300 ming olganman so'm, tushunasizmi? Eshitasizmi?
Eshityapman.
Ya bo'lmasa telefilm qildim, hatto lisenziya degan 10 yildan beri ketadi efirga. Unga ham 25 ming olganman. Tasavvur qiling, bu pulmi? Hujjatli film uchun pulmi bu? A chet elda o'shani puliga bemalol bitta uy olasiz-da.
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan xodimni fikrlari edi. Endi salomat qatnashyapti bizdan eshitirishimizda, salomat vafo, siz ham mana shu oylik masalasiga e'tiboringizni qaratsak, endi ko'p dasturlarni muallifi bo'lgansiz, qanchalik adolatli mana shu haq to'lash tizimi? Salomat.
Bu juda ma'lum, juda ham bir global masala, televideniya uchun, O'zbekistondagi ma'lum bir o'sha davlat tashkilotlari uchun. Men aytishim kerakki, mana shu O'zbekiston tele radio kompaniyasining xodimlari rus tiliga aytganda juda ham munojat stradalni narodda ular. Nima uchun deganda, yiliga 2-3 marta attestatsiya o'tkaziladi. Boshqa ming xil ko'rib, ya ertalab 9:00 dan borib jurnallarga qo'l qo'yishingiz kerak, kechqurun 6:00 da ketishga qo'l qo'yishingiz kerakda. Men o'ylaymanki, juda mana shunaqa bir odamni siqib, hatto ko'nglingizni qoldiradigan tomonlari bor edi. Shunga yarasha jurnalistda erkinlik bo'lishi kerakda. Masalan, o'sha jurnalistlar hozir ma'lumot aytib o'tgandek, istagan bir ma'lum bir g'oyalarni ko'tarib kirganda o'sha qila olish kerak. Endi, xo'p, qila olgan ishlariga, proyektlarga ular qanaqa haq oladi-da? Juda ham oz haq oladi. Mana shu men juda ko'plab ustozlarimizni, yosh katta jurnalistlarimizni, opaxonlarimizni bilamanda juda oz oylik olishadi. Bu men o'ylaymanki, o'sha o'qigan, universitetlarni tugatgan, yana elni yurtni oldiga man televideniyada ishlayman deb chiqadigan odamlar uchun haqorat deb o'ylayman. Birinchidan, mana shu asli xayrli ishni men o'ylaymanki, katta o'sha finansiy bazalari ham tashkil bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin ish boshlanmasdan turib yangi kanallardagi xodimlarni, hozir faoliyat ko'rsatayotgan mani ham kasblarimni ham o'sha oylik gonorar moshlarini man o'ylayman 3-4-5-10 hissa ko'tarish kerak. Ularni hozir olayotgan pullari, gonorarlari juda bir pulgili holatda-da.
Salomat, endi shu o'rinda kechirasiz, gapingiz bo'lsa. Mana hozir Sharof akaga so'z bersam, Sharof aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Oylikni oshirgan bilan erkinlik darajasi oshadimi deb o'ylaysiz jurnalistlar?
Masalan, son haqida yaxshi fikr bo'lyapti, men bunga qarshi emasman. Kanallarni soni ko'payganini ta'riflashga men tayyorman. Lekin mana bir qancha kanallar bor hozir ham. Mana shu kanallardan eng keyin ochilgandan bittasi ekanlik sport kanali. Mana sport kanali masalan mutlaqo qoniqtirmaydi. Mutlaqo o'zi televideniyani boshqa kanallarni eshitib bo'ladigan bir ta'sirli nimasi yo'q. Endi sportda biron bir narsa chiqib qoldimi, biron bir polvon biron joyda bir jasorat ko'rsatdimi, keyin ozmas shaxmatga ishqiboz muxlisman va bu shaxmatchi qizlarimiz biron joyda uchrashuvda qatnashyaptimi, biron bir yangilik bormi? Endi mutlaqo jimjitlikda. Mana olimpiadani ahvolini ko'rib turibsiz. Endi qanchalik do'ppini biridan olib biriga kiydirmaylik, olimpiadada biz kutgan natijalarga erishmadik. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston rahbariyatidan bundan qoniqqan yo'q.
Yo'q, Sharof aka, mana oylik oshsa yaxshi bo'ladi deyishyapti-da. Yaxshi bo'ladimi? Oylik oshsa, masalan, erkin bo'lib qoladimi?
Bu ham asosiy narsa emas. Oyliksiz ishlagan bizga nimalarimiz ham bo'lgan. Oylik olmay, mana shu radioda bir paytlari odamlar ertangi ertalabki eshitirishlarni kechasi yotib qolib ishlar ekan, yotib qolib. Chunki ertalab haligi zaps degan narsa bo'lmagan paytda kechasi yotib qolar ekan. O'sha radio xodimlari, televideniya xodimlari ham zaps bo'lmagan paytlarda juda ko'p hangomalarni eshitganmiz. Bu shahani odamlari o'zi abdulajon fidoyiroq bo'ladi. Fidoyi odamlarni tortish kerak. Mana hozir bir yaxshi gap bo'ldiki, kanallarning soni ham albatta juda bosh rolda o'ynamasa-da, odamlar, shaxslar o'ynaydi. Qanaqa kadrlarni televideniyaga kelishi, o'sha yangi kanallar ixtiyori jilovi kimlarning qo'lida bo'lishi. Endi agar ba'zi odamlar televideniya kanali qanol televideniya raisi Xo'jayev tug'ildi desa, men buni qo'shilmayman. Televideniya kanali televideniyani jilovi ancha yuqoriga turadi. Uni o'tirib olib, haligi eng yuqori idorada shu yuragini hovuchlab turadigan odamlar bor. Shu falon narsa ketib qoldimi, falon narsa qanday bo'ldi, keyin televideniyaga tinmay telefon qiladigan eng yuqori idorani rahbarlari borki, o'zi ishlayotgani ham bo'lmaydi. Men bundan ham oldin xabardorman. Endi bugungi ahvol yuqorida juda ham ayanchli.
Sharof aka, Ubaydullayevning fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev nazarida kanallarning ko'payishi, oyliklarning oshishi ham, demak, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'zgartirmaydi. Hozir hamma gapirayotganlar, demak, televideniya bilan u yoki bu tarzda aloqador odamlar, o'sha yerda ishlagan va shu sal masofali turib fikrlaydigan hozir Abdurahmon Tashanov Skype orqali biz bilan bog'landi. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum Abdulla aka. Eshityapman, yaxshi eshityapman. Juda ham yuqoridagi suhbatdoshlarimiz juda ham bir qiziq fikrlarni aytishdi. Hali men bitta rivoyatni doim takrorlab kelaman. Bu Navoiy hazratlarining Saboy sayyor o'sha dostonidagi bir vaziyat, ya'ni o'sha podshoh odamlarni chaqirib, qayerga borib kelganlarni so'rashsa, ular aytadiki, biz Hindistondan kelyapmiz deydi. Hindistondan kelgan bo'lsanglar deydi, fil qanaqa bo'ladi deydi. Birov aytadi, ustunga o'xshaydi. Birov aytadi, fil qopga o'xshaydi deydi. Birov aytadi, supraga o'xshaydi deydi. Keyin podshoh aytadiki, hammalaring Hindistonda bo'libsizlar deydi. Bundan shunday ma'no kelib chiqadiki, bu yerdagi hamma fikrlar to'g'ri. Ya'ni masalan, bir tomonlama o'sha erkinlik masalasi juda og'ir televideniyada, ikkinchi tomondan maoshlar masalasi og'ir va uchinchi tomondan gap indollasini hozir o'sha Malohat Ishonqulova aytib o'tdilar. Ya'ni hozirgi ochilayotgan telekanallarni o'sha shaxsiy tarkibi, ularning zaxirasi, hamma jurnalistlari boshqalar hozirdan belgilab qo'yilgan. Hozirdan o'sha yanvardan boshlab efirga chiqadigan kanallar direktorlari tayinlangan. Mana masalan, o'sha O'zbekiston Milliy Axborot agentligida ishlab o'zini bir maddohligi bilan tanilib borayotgan jurnalist o'sha ma'naviyat va ma'rifat telekanaliga mana boshliq qilib tayinlanibdi. Hozirdan o'sha 180 ta shtatlarni har bittasini o'sha o'rinlar joylashtirilgan. Shuning uchun bu yerda men bitta narsani aytishim mumkin. Bu faqat o'sha O'zbekiston hukumatini ideologiyasini nima deydi, targ'ib qilishga qaratilgan, ideologiyasini bir qanaqadir darajada nima qilishga qaratilgan bir targ'ibiy vositalardan bittasi bo'lib qoladi bu kanallar ham. Boshqalardan menimcha deyarli farq qilmasa kerak.
Abdurahmon hozir mana Vohid Luqmon haqida so'rasak, mana O'zbekiston telekanalida ishlayotgan odamdan so'rasak, ya'ni Vohid Luqmon kim, ya'ni bu qanchalik taniqli, bitta kanalni rahbarlik qilishga qanchalik layoqatli degan savolni berdik. Ya'ni o'z ismini aytishni istamagan O'zbekiston telekanalida ishlayotgan jurnalistdan bu savolni so'radik.
Yo'q, yuzini sal-pal tanidim, u keyin kelgan. Men 17 yildan ishlayman, yaxshi tanibman uni, lekin nimalardir boshlovchilik qilingan. Boshlovchilik qilgan joy eski xodim emas.
Endi O'zbekistonda mana ikkita kanal ochilayotgan ekan. Taxminan 500 ga yaqin mutaxassis ishlashi aytilmoqda. Ikkita kanalda, demak, bosh direktorlari bilan uni jurnalistlari, sharhlovchi, tahlilchilari, shuncha mutaxassis bormi O'zbekistonda? Mana siz O'zbekiston telekanalida ishlayotgan bir jurnalist sifatida bu savolga qanday javob berasiz?
Mutaxassislar topiladi, yomon emas, lekin bilasizmi, gap o'sha rahbariyat mutaxassis olish kerak. Filologiyani tugatganini, jurnalistika tugatganini, ana tayali nima deydi, telekanalga sotilgan bolalar emas. Kechki sotib yurgan bo'lsa ham hop-hop otasini puliga kompyuter yurgan bolani olish kerak emas. Gap o'shanda.
Filologiya fakultetiga ham, jurnalistika fakultetiga ham mana otasini puliga kirgan bo'lsa-chi, mana siz aytganday.
Agar o'qigan bo'lsa rahmat deyish kerak. Tushunasizmi? Abdulla Qodirning kimligini bilgan bo'lsa, hech bo'lmasa rahmat deyish kerak o'shani.
Shu Abdulla Qodirning kimligini bilmaydiganlar deyaptimi?
O'zini familiyasini yozolmaydiganlar ham bor, nima deyapsiz? Juda ko'p, juda saviyasi pastlar, juda ko'p.
Demak, bu O'zbekiston telekanallaridan birida ishlayotgan, ismi aytilishini istamagan jurnalistning fikrlari edi. Salomat bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston telekanallaridagi saviya haqida gapirildi. Sizni fikringiz, ya'ni oshirib yubormadimi bu xodim, ya'ni o'z ismini yozishni bilmaydiganlar ishlayapti deb.
To'g'ri, O'zbekiston teleradio kompaniyasi studiyalarga shunaqa tasodifan ma'lum bir tanish bilishlar, boshqalar tufayli kelib qolgan xodimlar bor. Haqiqatan ham shunaqa to'g'ri yoza olmaydigan mutaxassislar ham bor. Lekin televideniyada juda savodli jurnalistlar ham bor. Haqiqatan ham o'sha nomini aytishni istamagan do'stimizning fikrini bir tarafdan qo'llab-quvvatlamoqchi edimki, ma'lum o'sha 2004 yilda internet tashkilotini yangi proyektlarda o'qigandimda mana shu ko'rsatuvlarni qilish, hujjatli filmlar qilish borasida-da o'sha yerda o'qib yurganim, o'qib o'rganib o'zimizni televideniya bilan solishtirganimda juda katta farqi bor edi-da. Birinchidan bizda eng katta oqsaydigan masala rejissura masalasi juda ham chatoq. Rejissura juda past darajada-da. Bu bir ikkinchidan haqiqatdan ham o'sha man lekin bilmayman hozir qay darajada deb juda ko'plab attestatsiyalar nimalar bo'lganda odamlarni juda ko'pchiligini ishdan bo'shatib yuborishgan, boshqa bo'lgan, ular yana boshqa bir kanallarga ishga o'tib ketishganda shuning uchun bilmadim balki yangi bir kanallar bilan yangi
sizni o'zingiz masalan salomat mana shu kanallardan birida ishlashni ishtiyoq bildirmadingizmi, ya'ni ishlashni xohlamadingiz mana shu kanallardan birida? Mana dunyo bo'ylab madaniyat va ma'rifat telekanallaridan birisida, masalan madaniyat va ma'rifat telekanalida salomat.
To'g'risini aytsam xohlamasdim. Nima uchun deganda mana shu televideniyani o'sha ba'zan o'zim ko'p intervyularimda aytaman, ko'pincha juda ko'p vaqtimni yo'qotganman. U yerda hali aytib o'tishga rostdan ham kunduz soat 3-4 montajlarda qolasiz, boshqa juda ko'p o'sha o'zingiz energiyangizni sarflashingizga to'g'ri keladi. Demoqchi edimki,
ya'ni istamaysiz bu kanalda ishlashni?
Yo'q, hozir lekin ishlashni xohlamasdim. Chunki men televideniyadan keyin juda ko'plab chet ellarda bo'lganman, boshqa bir proyektlarda ishlaganman. Shuning uchun yana men umrimni ma'lum bir
yelkamni chuqur ko'rsin deyapsiz-da endi. Demak, Abdurahmon Tashanov, biz eshityapsizmi? Abdurahmon.
Abdulla aka, albatta, birinchidan maosh nuqtai nazaridan u yerda ishlab bo'lmaydi. Ikkinchidan o'sha nima nuqtai nazaridan, ya'ni erkinlik, kasbiy professional bir faoliyat nuqtai nazaridan u yerda umuman ishlash mumkin emas. Masalan, endi men o'sha joyda ishlayotgan, o'sha joyda zahmat chekayotgan bir hali hamkasblarimizni mehnatini albatta hurmat qilaman, lekin u yerda ishlash uchun qanaqadir nima deydi bir hali qo'shilmasi o'ziga xos bir jasorat kerak. Qanaqadir bir g'ururingizdan ketish kerak, qanaqadir bir o'sha jurnalistikani qattiq noniga chidash kerak. Hali yuqorida Sharof aka aytib o'tganlaridek, u yerda ishlash uchun juda ham bir katta bir haligi zahmat, fidoi bo'lish kerak odam. O'sha ma'noda men bilmadim hozir to'g'ridan-to'g'ri masalan, agar taklif qilishsa informatsiya olish nuqtai nazaridan o'sha televideniyada O'zbekiston siyosatida nimalar bo'lyapti, o'shalarni bilib turish nuqtai nazaridan albatta ishlagan bo'lardim.
Endi yana bitta shunaqa Abdurahmon sizga emas, endi o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan ismi aytilishini istamagan jurnalistga savol bermoqchi edim. Nega tomoshabinlar O'zbekiston televideniyasini ko'rmaydi? Chunki bir ikkita odamni bilaman, men ko'rmayman, uyimdagi televizorim o'sha o'ris kanallariga ulab qo'yilgan degan gapni aytishadi. Nega ko'rmaydi degan savol. Bu ham retorik savol, lekin o'sha telekanalda ishlayotgan jurnalistga berishga majburmiz. Nega ko'rmaydi?
Endi bilasizmi, bu tomoshabinning birinchi haqqi xohlagan kanalni ko'rish, yo o'chirib qo'yish. Unga bir narsa deya olmaymiz. Lekin o'sha Rossiya kanalida qanaqa hali o'tganda erkinlik bor. Tushunasizmi? Ali o'shasi aytganda ishida nafazdat qiladi, zavqlanadi ishida. Biz ham qila olamiz shuni, lekin bizga imkon berishmaydi. Tushunasizmi? Mana hozir men 17 yil ishlab, mingta ko'rsatuv o'qilib, qolganim sirtda o'tiribman. 15 ta proyekt hozir o'tkaza olmadim. Imkon bermaydi sizga ishga, tushunasizmi?
Kim imkon bermaydi? Masalan, bir hay'at bormi, senzura bormi? Biror bir tarzda, ya'ni imkon bermaslik detallarini ochiqlay olasizmi?
Bizda promoter deydi, o'sha o'rtada muharrir rahbarlik ko'radi, zam direktorlar kanali yoki bosh muharrirlik ko'radi. Bu ko'rayotgan odamlar ekspert bo'lish kerak, soha bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lish kerak. Ular amalda o'sha yerdan faktiki tender bo'lib qolishadi. Ko'rsatib ketadi deydi yo ketmaydi, yo tashiga bo'lmas. Yo bo'ladi bo'lmasa, men eksperimentaj qilgin deydi. O'zi hech narsa bilmaydi, tushunasizmi? Bunaqada tramvayda yurgan konduktorni olib kelib o'tirib qo'yish mumkin o'shani o'rniga, o'sha o'tirib olib yo ketadi yo ketmaydi deydi. Sohani biladigan kuchli mutaxassis ekspert bo'lishi kerak, ana o'shanda ish boshqacha bo'lardi. Tushunasizmi? Rossiyadan bir yaxshi gap bor, televizionchi deydi, televizionchi emas deydi. o'zi qovurilib pishib tayyorlagan saviyasi bor, tomoshabinga yaxshi yoqadigan, dolzarb, davlat manfaatlariga xizmat qiladigan bir video mahsulot tayyorlasa, bu televizion shou bo'ladi. O'tirib olib faqat ketadi, ketmaydi deb o'tirib olib bir hammani qonini ichib, hech qachon bir bizning ishimizga foydasi tegmaydi, faqat zarar degani.
Demak, O'zbekiston televideniyasida ism aytilishini istamagan jurnalistni fikrlar edi, eslatib qo'yamiz, ozodlikni qurultoy eshittirishi efirda Abdulla Iskandar programma turib boryapman. Bugungi eshittirishimizda, demak, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev, Abdurahmon Tashanov, Salomat Vafo, Malohat Eshonqulova va Javlon Mirzaxo'jayevlar ishtirok qilmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning